fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika ity, izay ompantsika amin'ny afatra napetraka ny ray masina tamin'ny fitsidihan'ny atsika teto Madagasikara. Averimberintsika moa ny hoe antso tao anatin'ny andro maromaro zay a, inona ny antso an'ny olombelona, de andeha ho asitsika fintina amin'ity andro androany ity mompera izay zavatra nyresantsika momba n'io antso io izay, mba afahantsika miditra zanakevitra hafa indray raha mpitso.
Dia mamerina ny fiarabanantsika hatrany a, manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Efa andro maromaro tokoa izay ntsika nandinika ny hoe ny antso ho an'ny olombelona rehetra, ka ho fitintsika amin'ny teny fo izy amin'ity andro anao ity a, mba hisy zavatra hipetraka na hoe tsara ho tadidy eo amintsika tsirairay avy. Ka raha fitinina ry rehetra voalaza nandritra ny andro maromaro izay aloha dia ny hoe antso ho an'ny famasinana no antso tokana iantsoan'Andriamanitra ny olona rehetra. Dia tsara ny manamarika sy manisy tsindrim-peo mazava fa na iza na iza ary na aiza na aiza le antsika de atsoin'Andriamanitra fo ntsika ho masina sy ho lavirary. Fa io fahamasinana sy fahalavirary ino ihany ny antom-pisintsika ty an-tany, ary io fitafikatsahana fahamasinana sy fahalavirary ino io a ny lala tokana ionantsika amin'Andriamanitra indraindray andro any. Ka tsy afaka hieritreritra mihitsy zany tsika hoe ahitan'Andriamanitra, tsy afaka mieritreritra mihitsy hoe hiara sambatra amin'ny mandrakizay a raha tsy manana fahamasinana sy fahalavirariana. Raha dika amin'ny teny hafa noho izany, dia anjarany tsirairay mihitsy ny manamasina ny tenany ao amin'ny fiangonana amin'ny alalana ny fitiavam-bavaka manokana izay ananany, amin'ny alalan'ny fiainana ny sakramenta, amin'ny alalan'ny fampianarana maro samihafa mpita amin'ny fiangonana, ary amin'ny fahaizany mity manokana an'Andriamanitra sy ny namany. Ary ny fitsipi-pitondrantena ihany koa moa dia anisan'ny lalana lehibe atongavany amin'io famasinana io. Ka raha fitina zany zavatra nylazaintsika rehetra hatramin'izay a, dia izay voalazantsika izay hoe antso amin'ny famasinana ny antso iantsoan'Andriamanitra antsika olombelona. Tsy hoe mandiso ny fieritreretantsika hatramin'izay akory, fa tokony hivelatra kokoa amin'izay zany fomba fahazahoantsika raha vao miteny hoe antson'Andriamanitra. Tsy ho variana amin'ny hoe hopiretra ny raha relijiozy fotsiny a, fa tena antso hoan'ny fahamasinana. Fa nanantsoana hopiretra ianao, na honantsoana ho relijiozy ianao, na ho amin'ny lala ny fiaina tokantrano ianao a, dia tokana ihany ny antso iantsoantsika olombelona rehetra, dia no masina.
Ao anatin'izay tamberina sy fitina izay mompera ny hoe tsara raha asiana famerenana kely a ireo toetra entina miroso amin'izay lalan'ny fahamasina sy ny fahalavirariana izay.
Ny tamin'izay indrindra tokoa moa, dia tsy hoe eritreritrantsika olombelona fotsiny na hoe eritreritra amin'ny mahazahana any hoe inona ilay atongavany amin'ny lalan'ny fahamasinana, fa nisy tenin'Andriamanitra maro nalaintsika momba azy a. Fa raha fitinina averina amin'ny teny tokana izy rehetra, dia ny hoe ny fitiavam-bavaka, fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary ny fananana fahamendrehana ara-pitondrantena, ireo no taratra andrefesana ny fibebahana, ireo ny lalana tongavana amin'ilay fahamasinana sy fahalavirariana iantsoan'Andriamanitra antsika.
Dia arak'izay zany a, isika tsirairay any an-tokantrano any tsy hanavahana io na iza na iza, dia manana didy handanjalanja sy handinika amin'izay antson'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy izay, dia ny amin'ny hoe ny fahamasinana sy ny fahalavirariana. Ary indrindra ihany koa ny tsy hoe mandalina sy mamantatra fotsiny a, fa tena miaina n'izany tokoa arak'ireo lalana izay nosoritana sy nampatsahivana atsika teo ireo a, dia ny hoe ny fitiavam-bavaka, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana, ny fitondratena mendrika, ary a ny fibebahana izay iainana ao anatin'ny didim-pitiavana. Misaotra mompera Wagner, misaotra antsika mpiainany koa a, rapitsika mbola hiaraka amin'ny Pera Wagner amin'ny zanakevitra hafa indray momba nyity antson'Andriamanitra ity, mandra-pitafa ho amin'izay indray ary.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.